galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
labaatanka bisha maaj sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemida geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaani iyo faarax maxamed cali faarax buluug.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah: hay-ad ka dhigtay inay dhimayso cuntada ay ka bixiso Soomaaliya xilli waddanka abaaro ay ka jiraan.
Si wada jir ah waxaan ula fariisannay beesha caalamka, hay-adaha UN ka ah iyo hay-adaha internationalka intaba, oo ay noo sheegeen in ay waxay ka qaban doonaan abaaraha soo noqday ee weliba ugu badan hadda meelaha ay ka jiraan waa Gedo iyo mataqaana Badhaadhe, gobolka degmada Badhaadhe oo iyadana abaar xun ay ka jiraan, iyo degmada Xagar.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan guddiga doorashooyinka Soomaaliland oo sheegay inay bilaabayaan bixinta kaararka codbixiyaasha.
saddexda gobol ee Saaxil, Sanaag iyo Sool baa kaarbixintii ka socotaa weli, laakiin culayskeedii soo dhammaaday, iyaguna berri bay soo xirmayaan. saddexda gobol ee Awdal, Maroodi Jeex iyo Togdheerna insha allah bisha dhammaadkeeda ayay bilaabmaysaa.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay in ay soo dhoweynayaan in ka qaybgalayaasha shirka u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ay soo gaareen Muqdisho. shirkan oo lagu qaban doono xarunta Afisyoni ee ku taalla garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa madaxtooyada Soomaaliya ay sheegtay in uu bilaaban doono 22-ka bishan oo ku beegan maalinta berri ee Isniinta ah. waxaan ku boorinaynaa inay si dhaqso leh u shiraan, ayna muujiyaan hoggaamin iyagoo ka amba qaadaya soo jeedintii guddiga farsamada ee Baydhabo ee 16-kii Febraayo 2021 si loo hirgeliyo hannaanka doorasho ee 17-kii Sebtembar 2020 loona gudbo doorashooyin iyadoo aanu jirin dib u dhac, ayaa lagu yiri qoraalka beesha caalamka. saaxiibada Soomaaliya ayaa qoraalkooda ku sheegay in la tashi lala sameeyo saamilayda kale sida siyaasiyiinta, ururada bulshada iyo xubnaha kale ee muhiimka ah, lana dhegaysto aragtidooda si hannaanka doorashada loogu helo taageero ballaaran. qoraalka beesha caalamka ayaa lagu yiri nooma muuqato wax kale oo lagu beddeli karo laguna hirgelin karo hannaanka doorashada ee 17-kii Sebtembar, waxaana intaasi la sii raaciyey saaxiibada Soomaaliya ma taageeri doonaan geedi socod aan loo dhammayn ama mid barbar socod ah ama dadaal la horseedaya kordhinta mudaxilaadyada horay u jiray. qoraalka ayaa ugu baaqay madaxda Soomaalidu in ay ka faa'iidaysaan fursaddan islamarkaana ay gaaraan xal siyaasadeed iyo tanaasulaadka lagama maarmaanka ah si loo gaaro xal horseeda in la qabto doorashooyinka. safiirka dalka Ruushka u fadhiya Maraykanka ayaa hadda maanta ah u tegay magaalada Moscow si looga wada hadlo sida loo wajihi karo xiriirka sii xumaanaya ee Maraykanka iyo Ruushka kadib markii madaxweynaha Maraykanka Joe Biden uu sheegay inuu u malaynayo in Vladimir Putin uu yahay dilaa. wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa wakaaladda TASS ayaa warisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa Arbacadii ku dhawaaqday in safiirkeeda Anatoly Antonov ay dib ugu yeeranayso si loola yeesho wadahadallo degdeg ah kadib markii Biden uu ku sheegay waraysi uu siiyey TV-ga ABC inuu u malaynayo in madaxweyne Putin uu yahay dilaa islamarkaana uu qaadan doono cawaaqib xumada ka dhalata faragelinta doorashada Maraykanka, eedayntaasi oo ay Moska beenisay. labada dal ayaa sheegay inay iskaashi sameynayaan keliya marka ay dantooda qaran tahay in tallaabadaasi la qaado. ugu dambeyntiina, shirkadda AstraZeneca ayaa maanta sheegtay in tallaalkeeda COVID-19 aysan ku jirin wax walxa oo ka yimid doofaarka, iyadoo ku gacan seyrtay go'aan ka soo baxay dalka ugu muslimiinta badan caalamka ee Indoneesiya oo lagu sheegay in tallaalka uu ka hor imanayo shariicada Islaamka. golaha ugu sarreeya culimmada Indoneesiya ayaa jimcihii websaytkooda ku sheegay in tallaalka uu yahay xaaraam sababtoo ah waxaa ku jira walxa ka yimid dheecaanka dheefshiidka doofaarka. si kastaba ha ahaatee golaha ayaa islamarkaana ansixiyey isticmaalka tallaalka sababtoo ah xaaladda degdega ah ee ka dhalatay cudurka covid 19 hase yeeshee afhayeenka azarazineyka ee indoneziya risman abudari ayaa bayaan uu soo saaray ku yidhi dhammaan heerarkii soo saarista tallaalka looma isticmaalin wax xiriir ahna lalama samayn walxa ka yimid doofaar ama xoolo kale mas-uuliyiinta indoneziya ayaa jimcihii ansixiyey isticmaalka tallaalka azarazineyka kadib markii ay eegeen warbixinno ka yimid yurub oo ku saabsan in qaar ka mid ah dadka qaatay uu dhiiggu xinjir noqday indoneziya ayaa ka mid ah meelaha ugu daran qaaradda eeshiya ee cudurku uu ku faafay waxaana laga diiwaangeliyey 1,457,788 kiis halka ay cudurkan u dhinteen dad ku dhow 40,000 oo qof warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa
aad buu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warkaynu akhrinayay kaasi ahaa halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a mid ka mid ah hay-adaha gargaarka ee ka howlgala soomaaliya ayaa ka digtay in laga yaabo inay yarayso cuntada ay ka bixiso waddanka iyadoo taasina sabab uga dhigtay lacag la-aan la soo diristay hay-addaas warbixintan oo wariyaha v o a liisa shlein kasoo dirtay jineva waxa inoo soo koobayay ibraahim xasan daanduray
barnaamijka cuntada adduunka ee w f b ayaa waxa uu ka digayaa inay ku qasbi doonto in uu jaro bisha juun ee soo socota raashinkii uu qoondayn jiray in ka badan 1,000,000 oo soomaali ah oo beelaha sababtuna ay tahay iyadoo hay-addu aanay haysan lacag ku filan oo ay ku sii wado howlgalkeeda arrintaasi ayaa waxay dhibaato culus ku noqon doontaa dadka nugul ee soomaaliya ee iyagu hadda ka soo baxay dhimista xagga cunnadooda maalinlaha lacag la-aan darteed w f b ayaa waxay sheegtay inay ku qasban tahay in ay yarayso raashinka 50,000,000 in ka badan 1,300,000 oo soomaaliya w f b ayaa dhowaantan waxa ay qoondeysay ilo ay ku soo celinayso raashin buuxa ilaa iyo bisha juun hay-adda w f b ee qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka cuntada ayaa waxa ay uga digeysaa dadka ka faa'iidaysta mar kaleeto in ay wajihi doonaan gaajo sii kordhaysa haddii aysan helin lacagtii looga baahnaa in barnaamijka lagu sii wado qaramada midoobay ayaa waxa ay ku qiyaaseysaa 5,900,000 oo qof kalabar dadka ku nool dalka inay u baahan yihiin gargaar bini aadminimo xilligan w f b waxa ay cunto siisaa 1,300,000 oo ka mida kuwa ugu nugul afhayeenka w f p thomas firi ayaa waxa uu ku tilmaamay kuwa baahan kuwa ugu liita dadka saboolka ah kuwani waa dad ku nool cunto ilaa iyo cunto ee nuuca gargaarka aad bixiso ayaana ku filan oo keliya inay ku noolaadaan markii aan kala jarno waxaan ka hadlayno waa cunto asaasi ah ma ahan cunto 3 goor 5 goor ama 7 goor ah ayuu yidhi firi soomaaliya ma awoodin inay isquudiso sababo la xiriira arrimo bini aadamku u abuuray sida iskahorimaadka socda iyo kuwo kale oo ay ku jiraan ayax lama degaanka ah iyo saameynta dhaqaale ee covid 19 abaaraha iyo daadadka firi wuxuu sheegay in yaraanta maalgelinta ay halis gelinayso barnaamijyada nafaqada ee muhiimka ah natiijo ahaanna waxa uu sheegay in heerarka nafaqadarada ay sii kordhayaan taasi oo wiiqaysa guulaha hore loo gaaray ee yareynta tirada caruurta la ildaran barnaamijyadan la-aantood waxaad ka hadlaysaa ilaa iyo 840,000 oo caruura oo la filayo inay la ildaraadaan nafaqo xumo ba-an oo dhexdhexaada 1,403,000 oo ay hayso nafaqo darro xumo ba-ane iyo 1,100,000 oo halis ugu jira inay dhintaan ayuu yidhi firi w f p ayaa waxay sheegtay inay u baahan tahay $702,000,000 oo dollar si loogu sii wado howlaha soomaaliya ee heerarka hadda socda 6 bilood ee soo socda
aad buu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo inoo akhrinaya warbixinta ay soo dirtay wariyaha v o a liisa shlein ayuu kaasi ahaa
mas-uuliyiin ka socda maamulka jubbaland oo maalmahan magaalada nairobi u jooga sidii ay hay-adaha samafalka ee magaalada nairobi ugala hadli lahaayeen gurmad loo fidiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaano ka tirsan jubbaland gaar ahaan gobolka gedo oo ka mid a meelaha ugu daran ee laga soo sheegaya abaaraha saameeyey nolosha dadka xoolo dhaqatada ah haddaba faysal axmed nuur camaajo oo ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ah ee jubbaland islamarkaana ka mid a mas-uuliyiinta jubbaland ee dadaalka ugu jira in loo gurmado deegaanada abaaruhu ay ka jiraan ayaa arrinkaas wuxuu magaalada nairobi uga waramay wariyaha v o a da yaasiin ciise wardheere
abaarahan soona noqonaya inta badan meelaha qaasi ku soo noqdaan laakiin waa waxaan aada uga daxunnahay taas oo ay keenayso mataqaana dhibaato fara badan oo jirta la'aligeed in mataqaana abaaraha ay ku soo noqdaan. Saad ula socoto dadkeenu waa reeguura, waa xoolaley saan u badannahay, iyo berley baan u badannahay. Soomaalina waa reeguura oo xoolihii Kenya ka tegay, iyo kii ka yimi Ethiopia, iyo kii kale meesha kale ka yimidba meesha naqaa dhammaan la iskugu wada yimaada. Inta badan conflictan uu ka dhaca, laakiin amarka Ilaahay anagoo ah bulshada rayidka ee Jubbaland ee Joosa waxaan isku daynay inaanu samayno wacyigelin. Dad fara badan oo hadda oo tiimam iyo hadda waxay ku maqan yihiin meelahan abaaraha laga soo sheegay laftirkooda ayay tahay. Anagoo isku dayayna dadka in la isku soo jiido, dadka gada ka dayimid ee abaaraha weliba afmada kortuban ee ceelalka kortuban yaa mataqaana, iyo dadkii magaalada deganaa ayaa aada u soo dhaweeyey, kuna soo dhaweeyey dhulkoodii iyo dadkoodii, sababtoo ah marna gadaa loo qaxaa abaar haddii ka jirto xaggan, marna xaggaasaa laga soo qaxaa. Dadkuna waa hal laba ma aha.
Hay-addan samafalka ah ee muddada dheer ka shaqaynaysay ee saf la yiraahdo, waxyaabaha ilaa hadda haddaad Jubbaland iyo tihiin iyo guud ahaan hay-addaba ilaa hadda isku dayday, balse dhibaatooyinka wax looga qabto maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid a dhibaatooyinkaasi wax looga qabta hay-ad ahaan, annaga waxaan isku daynay in aan nimaadno Nairobi si aan ula hadalno beesha caalamka dhammaanteedaba si wada jir ah. Waxaan ula fariisanay beesha caalamka, hay-adaha UN-ka ah iyo hay-adaha internationalka intaba, oo ay noo sheegeen in ay waxay ka qaban doonaan abaaraha soo noqday ee weliba ugu badan hadda meelaha ay ka jiraan waa Gedo iyo mataqaana Badhaadhe, gobolka degmada Badhaadhe oo iyadan abaar xun ay ka jiraan, iyo degmada Xagar. Maadaama ay taasi jirto, waxay noo sheegeen in ay waxay ka qabanayaan, haddana waxay ku mashquulsiin qaad wax loogu qaban lahaa. Hadda waxaa jooga gudoomiyaha gobolka iyo aniga madaxweyne waxaynku u dayo noqday oo shirarka way dayo dhammaadeen. Haddana waxaa hawshii sii daadihinaya gudoomiyaha gobolka oo yidhi ma tegay ilaa ay mataqaana waxay ka soo naaso cadaadaan. Gobolka Gedana aad bu hadda waxay sheegeen UNOCHO inay u gurman doonaan gobolka Gedo inay tagayaan, Badhaadhena in hadda ay mataqaasi ugu dhaqsaha badan iyo hadda ugu jiraan in gurmad loo sameeyo. Inkastoo saan sida caadiga ahayd aniguba aan naqaanay weligeed ay ahaan jirtay, waxaan maleynaa 14 sano hay-adaha kasoo shaqaynayay, marka qeyla dhaan la sameeyo kadib waxay muddo kadib timaadaa wixii wax lagu qaban lahaa. Taasa waa lafirkeeda waxaa way caqabad bay keenaysaa. Waxaa laga yaabaa fankii loogu talagalay ee hadda laan sameyna qeyla dhaanka in uu yimaado waqtigu roobku uu yimaado inuu dayimaada suuragal lagtaana aad baan ugu xunnahay. Waxaan jeclaan lahayn hay-adaha internationalka iyo mataqaana UN-kaba in ay sameeyaan waxyaabo u yaala oo markii wax degdega laga dalbado ama abaaro meel ay ka jiraan si emergency inay uga jawaabaan. Yaan jeclaan lahayn.
Kaasina wuxuu ahaa Faisal Axmed Nuur Camaajo oo u warramayay Yaasiin Ciise Wardheere.
Guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa sheegay in dhowaan ay ka bilaabi doonaan bixinta kaararka codbixiyaasha qaybo ka mid ah gobolada Soomaaliland. Gudoomiyaha guddigaasi Cabdirashiid Maxamuud Riyo Raac ayaa u warramay wariyaha v o a ee Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle.
bismillaahi raxmaan raxiim. Waa ku mahadnaqaya saddexda gobol ee Saaxil, Sanaag iyo Sool baa kaarbixintii ka socotaa weli, laakiin culayskeedii soo dhammaaday, iyaguna berri bay soo xirmayaan. Saddexda gobol ee Awdal, Maroodi Jeex iyo Togdheerna insha allah bisha dhammaadkeeda ayay bilaabmaysaa, iyaguna mudday socon doonaan. Marka adigu bisha 15-keeda ugu dambeyn insha allah waanu gebagabeyneynaa kaarbixinta dalka oo dhan. Bisha Ibril ugu dambeyn 15-keeda wax waliba way gebagaboobayaan oo kaar ku saabsan haddii hal ka dhigo.
Su-aasha kalenta inay ku weydiiyo, waxaa jiray iyaduna inaad qaabilayseen ama lasoo gudbinayay liisaskii saddexda xisbi dadkii ugu tartamayay deegaan?
Hahay, dhab weeye, waxaana soo gaaray golihii deegaanka 22-ka degmo ee doorashadu ka dhacayso. Gacantaanu ku haynaa saakadanan u fadhinaa kala hufkoodii iyo kala haadintoodii. Kolleyba dee waa 22 degmo dhowr casho way nagu qaadanaysa haddii alla ka dhigo. Markaanu dee dhammaynana wixii saxayna waa sax, waa gudbeen. Wixii ama wax ka dhiman yihiin ama sharciyan saxayna waxaa lagu celinayaa xisbiyada iyagay u taalla. Marka inay soo dhammaystirtaan muddo kooban oo la siin doono, waxaa ku xigaya golihii wakiilada ragii u sharaxnaa, iyagana waxaa la soo gudbin doonaa ugu dambeyn bisha 30-keeda, bishan ku jiro ugu dambeyn 30-keeda. iyaguna laba saddex casho bay qaadan doonaan kala hufkoodu brosijarkaas oo kale mari doonaan waxaweye wixii saxina waa sax wixii qaldamayna waxaa lagu celin doonaa xusbigii soo gudbiyey marka insha allah dee iyadana muddada ay kooban ee xusbiyadu haystaan bay kusoo celin doonaan markaa kadib baanu astaamihii iyo ku dhawaaqaynaa iyo musharaxiintii rasmiga ahayd dalka ka tartamaysay waqti dheerna insha allah noqon mayso marka iyaguna halkaasi maraya
warqad baa jirta xataa xalay bulshada la wareejinay oo xubno 17 xubnood oo golaha deegaanka xisbiga wadani soo qoraalka ku qornaa oo calaamadiina xagga sare ka saaran tahay marka wax rasmiya weli golaha deegaan oo dokument oo idinka idinka soo baxay ma jiran miya
maya ma jiraan warqadaas waxba kama jiraan waa warqadii xisbigu liiska noogu soo gudbiyey liiskaasu markaa wax rasmiya maaha haduu xaggooda ka yahay xagga komishanka kama aha layna shuruuc baa loo eegayaa nidaam badan baa jira annaga u gudbin doona ka rasmiga ah marka warqaduun xafiiska dee wadani ama ciddii dee siday liiskoodii ay dhigeen baraa bulshada weyn oo mar way tahay dee wuxuu xisbiga kasoo gudbi isagu qaatay laakiin maaha xildhibaan musharax rasmiya maaha ilaa uu ka helo komishanka ogolaanshaha oo shuruucda dhammaystiro marka warqada anagu shaqo kuma lihin
ugu dambeyn guddoomiye baarida xubnaha la soo marinay golaha deegaanka iyo golaha wakiiladaba gudiga tacliinta sare waa soo baadhayeen xisbiyada guddiga u saaran sida xeerka ku qoran guddiga imtixanaadka heer qaran ee wasaaradda waxbarashada saasoo kale gacantan ugu dambeysa imika idinkaa ku haya misleedihiin waxaad u baaraysaan si ka duwan saddexdaa brosijara hore ee uu soo maray baaristu oo ah hadday wax soo wadaartaana idinku gacanta ugu dambeysay rasmiyantihiin
qasab wey waxaa dee laysu daba dhigay jaranjarooyinka lagu baadhayaana waa sida annagu qolyaha kale dee shahaadooyin bay tasdiiqayeen xusbiyadu dad bay soo gudbisanayeen laakiin waxaa laga yaabaa nidaamka sharciga ee u yaala inaan cid kale baadhayn annagu markaa 12 qodob oo xeerku ku waajibiyey golaha deegaanka oo shuruudaa ayaanu 12 qodob eegeyna 12 qodob qofkii dee baasgareeya uu baaskareeyey qofkii baaskareeyey waana waa lagu celinaya xusbiga waxaa laleeyahay sharcigii qodobadii waajibka ku ahaa waxaas iyo waxaa iyo waxaasaa ka dhiman ha lasoo dhammaystiro marka dee gacanta u dambaysa waanu leenahay qasab weye laakiin anagu waxaanu le xaq u leenahay inaan xusbigii ku celinno oo muddo ka sugno marka xusbiguna dee laba arrin unbuu yeelanaya hadhowto inuu qofkii bedesho iyo inuu isaga usoo dhammaystiro wixii sharcigu faraya ka dhinna marka saasay noqonaysaa haddii alla ka dhigo
aad baad umahadsan tahay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer qaran ee somalilan cabdishiir yaraac oo xafiiskiisa igu waramay
madaxa midowga yurub ursela van der leyen ayaa ku hanjabtay inay joojinayso gebi ahaanba tallaalka astrazeneca ee xanuunka covid-19 ee lagu sameeyey warshadaha ku yaala yurub loona dhoofiyo britain haddii aana waddamada midowda yurub helin tiradii loo ballanqaaday oo dhan. arrinkan ayaa abuuray xiisad caalami ah, waxayna sheegtay inay gebi ahaanba joojin doonto tallaalkaas haddii aanan marka hore yurub helin xaddigii loo ballanqaaday ka hor intaan caalamka kale la gaarsiin. warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa magaalada london inooga soo diray wariyaha v o a da ee qaaradda yurub cabdulxaafid cawl ismaaciil.
digniintan ayaa imanaysa iyadoo midooda yurub uu la daala dhacaya mashruuca tallaalka xanuunka coronavirusku keeno ee covid-19 lagaga hortago, waana xilli ay qaar badan oo ka mid a waddamadani ay ka cabsi qabaan inuu xanuunku mar saddexaad faafo. von der Leyen ayaa sheegtay in shirkadda AstraZeneca ay yurub gaarsiisay 30% ee ay ku ballan qaadeen tallaalkaasi 3 bilood ee ugu horreeyey sanadkan. shirkadda tallaalka samaysa ayaa eeda saartay dib u dhac ku yimi warshadaheeda ku yaala yurub, laakiin saraakiisha yurub ayaa aada uga carooday inay shirkadaasi tallaalkii ay ugu ballan qaaday britain gaarsiisay halka ay iyaga kala habsaameen. muxuu haddaba ahaa heshiiska ay shirkadani la gashay britain? faarax xigaar oo ka faallooda arrimaha UK ayaan su-aashaasi weydiiyey.
shirkadan la yidhaahdo AstraZeneca iyo jaamacadda Oxford baa iska kaashaday inay develop gareeyaan ama ay diyaariyaan horta tallaalkan laftigiisa. waa waqtigii ugu horreeyey ee uu fiditaanka cudurkani uu Ingiriiska ka bilaabmay. dowladda Ingiriisku waqtiga waxay maalgelin aada u ballaaran ay ku samaysay shirkadda la yiraahdo AstraZeneca. oo markaa la kaashanaysay sidii loo horumarin lahaa ama loo develop garen lahaa ama loo raadin lahaa tallaalka cudurka COVID-19. Dabeetana heshiisba waxay ku galeen in dowladda Ingiriiska iyo AstraZeneca in AstraZeneca ay marka la helo tallaalka cudurkan la helo ay 100 million oo tallaal ay dowladda Ingiriiska siiyeen. Marka waxyaabaha meelaha shaybaarada lagu sameeyo dawooyinkan badidood Ingiriiska ku yaalaan, laakiin maadaama ay tahay shirkad caalamiya waxay kale oo ay wax ku samaysaa meelaha sida Hindiya oo kale, waxay ku samaysaa Yurub gudaheeda, Sweden xitaa ku samaysaa oo laboratoriyada ay isticmaashaa. Xitaa tallaalka markii ay geynaysay Brazil waxay isticmaashay Brazil shaybaaradooda in lagu produce karayo maxaa ku radayay tallaaladan.
Madaxa midowga Yurub waxay 24-daadkan ku hanjabtay inay dalban doonto awood degdeg ah oo ay ku joojiso tallaalkaas inkastoo ay ka noqotay hanjabaadaasi iyadoo la hadashay warbaahinta dalka Jarmalka. Midowga ayaa iminkaba shirkadaha tallaalka ku sameeya Talyaaniga ku amray inay xaqiijiyaan haddii loo dhoofinayo meel ka baxsan Yurub tallaalka ay soo saaraan. Waxa aanay aada uga biyadiideen tirada tallaalka gaadhay Britain oo aada uga badan intay iyagu heleen. Tan ayay dadka ka faallooda arrimaha Yurub ku tilmaameen dagaalka qabow ee tallaalka Yurub iyo COVID-19. Brussels waxa kale oo ay London ku eedeysay inay ku shaqaynayso qaab xayiraad ah si ay uga faa'iidayso dalkeeda, laakiin ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa eedaasi ka dhiidiyey. Si uu midowga Yurub u mamnuuco tallaalkan waa inuu marka hore waddan xubin ka ahi fuliyaa, kadibna ay dhammaan dalalka oo dhammi ansixiyaan inuu dhaqan galo. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA in London.
maalmihii ugu dambeeyey magaalada Kismaayo waxaa saameyn ku yeeshay cudurka COVID-19 oo dadna ay halkaasi ugu dhinteen. maamulka Jubbaland ayaa soo rogay awaamir bulshada loogu digayo oo uu ka mid yahay inay afka iyo sanka xirtaan marka ay imaanayaan meelaha bulshadu ay isugu timaado. wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo ayaa warbixinta soo diray.
si loo xakameeyo faafitaanka cudurka COVID-19 ayaa maamulka Jubbaland waxa uu soo saaray amar ku aadan sidii bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ay isaga badbaadin lahaayeen cudurkaasi oo waa idii u dambeysay saameyn xoogan ku yeeshay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo. madaxweyne ku-xigeen koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo wareegta ay ka soo baxday xafiiskiisa ayaa loogu baaqay shacab ku dhaqan magaalada Kismaayo in ay waajib tahay in la xirto afsaabka. sidoo kale shaqaalaha ka howlgalaya xafiisyada dowladda ayaa loogu baaqay in ay xirtaan afsaabka iyo in ay adeegsadaan waxyaabaha muhiimka ahi ee looga hortegi karo faafitaanka cudurka COVID-19. shirkadaha ganacsiga ayaa loogu baaqay in iyaguna ay waajib tahay in ay qaataan afsaabka. gaadiidka ay raacaan dadweynaha ayaa qayb ka ah goobaha amarada lagu soo rogay ee ku aadan dadku in ay adeegsadaan afsaabka iyo kala fogaanshiyaha. hoteelada lagu qaxweeyo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ay isugu yimaadaan magaalada Kismaayo ayaana qayb ka ah digniinadaasi oo ay saameynayaan. guddoomiyaha degmada Kismaayo Ibraahim Maxamed Yuusuf Temejile oo ka hadlay halista caabuqa COVID-19 ayaa digniin u diray guud ahaan shacab ku dhaqan magaalada Kismaayo.
dadkan reer Kismaayo aan u sheegayno khatar baa jirta cudurkan COVID-19 la yiraahdo, khatar buu ku hayaa dalka Soomaaliya, adduunka oo dhan buu ku hayaa, laakiin gaar ahaan inaga Soomaaliyana khusaysa, Kismaayana khusaysa iyo Jubbaland. waxaan hadda xaqiijiyay inoo cad oo aynu wada ognahay inuu farabaan ku hayo magaalada Kismaayo. shalay hadda dad maamulka degmada ka mid a baa u dhintay, maalin walbana intaasoo qof baa dhimata. waxaa hadda moodaa dadka reer Kismaayo inayan aad isaga xilsaarin oo fariimaha loo soo diray, moobiladooda loogu soo diro, loo sheego, idaacadaha looga sheego inay dadku aad u qaadan baa moodaa. war waxaan waa aynu sahlan karo maaha, khatar waa. waxaan rabaa ku celinaynaa oo ku celinaynaa wixii laydiin sheegay oo ay ugu sahlan tahay baalka gafuurka lagu xirto ama afxirka ah in la sameeyo oo aada xiratid, waad helaysaa, magaalada waa yaalla.
sidoo kale guddoomiyaha maamulka degmada Kismaayo Ibraahim Maxamed Yuusuf Temejile ayaa ugu baaqay ganacsatada suuqyada magaalada Kismaayo in ay ilaaliyaan nadaafadda si looga fogaado faafitaanka cudurka COVID-19.
suuq yaroo kale hadda waa intanu inoo jiraa, waxaa la rabaa dadka meesha qof kasta oo Kismaayo ku nool suuq yaro maalinta cid baa ka soo booqata waayo waxa laga gataa hilibka iyo cuntada iyo waxa la wixii adeega. Waxaa la rabaa dadkan adeega sameynaya, kuwan hilibka qalaya, kuwan qudaarta laga iibsanayo, inay wax nidaamsan oo faraxalan oo dhaqan oo qalabka lagu faraxasho waa la geynayaa, in laga taxadaro qofku inuu sarsi caadi isaga dhaqmino oo waagii nabadda lahaayo kale maha. Cudur baa jira khatara, fadlan ha la ilaaliyo dadka nadaafadiisa, oo dadka wax gadaya ha ilaaliyeen, dadka soo booqanaya wax ka gadayaan nadaafadooda ha ilaaliyeen, iyo maxaan ku yidhaahdaa badqabka dadka ha la ilaaliyo. Waxa waaye cudurka qayb bay ka tahay nadaafadxumada cudurka uu ku yimaado. Waxaan rajaynaynaa marka insha allahu dadka wax laga iibsanayana inay taxadaraan, kuwa wax iibsanayana isagoo afkiisa u xiran yahay oo wixii maaragtay taxadarkiisa iyo kala fogaanshaha iyo wax walba iyadoo lagu talagalayo inay maaragtay ku talagalaan meeshu ina khatari jirto.
Dad badan oo ku nool magaalada Kismaayo ayaa u geeriyooday caamuqa COVID-19, iyadoona bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo badankoodu aanay aaminsanayn halista cudurkaasi, taas oo keentay inuu kusii faafo qaybaha kala duwan ee bulshada. Dad badan ayaana la jiifiyey goobaha karantiilka ee ku yaala magaalada Kismaayo, kuwaas oo haatan ay xaaladooda wanaagsan tahay. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Sanadihii ugu dambeeyay ee imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee Soomaaliya ayay ku dhaceen arday aad u badan. Hadda oo imtixaankii dhowr bilood ka harsan yihiin, ayaa ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed ee fadhiga siyaha magaalada Muqdisho uu sameeyey daraasaad ay ku doorasayaan arrinkaas, gaar ahaan waxyaabaha lagama maarmaanka ee loo baahan yahay in loo diyaar garoobo. Wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho, Cabdicasiis Barrow, ayaa la kulmay Doctor Shaaci Shariif oo ah madaxa ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed, waxaana uu weydiiyey nuxurka daraasaadkeeda ku jira.
Waxaan ku guda jirnaa xilli ay soo dhowdahay imtixaankii dugsiga sare ee dalka oo la qabto sanad waliba sanad dugsiyeedka markuu dhamaado. Waxaan ognahay labadii sano ee lasoo dhaafay in imtixaanadii dugsiga sare ay la kulmeen arrimo ay ka mid yihiin in imtixaankii uu banaanka usoo baxay xilligii aan la gelin ama xilligii imtixaanka aan la gelin ka hor, taasina waxay ahayd 2018-kii. Sanadkii ku xigay ee 2019-2020 waxaa dhacay ku dhawaad 8,000 oo arday ama 425 ayaa wixii ku dhacday imtixaanadii dugsiga sare ee la qaaday. Taas markuu waxa ay keentay in tuhuno badan iyo in baahdi waxbarashada ay ka dhidhiyaan arintaas. Marka urur ahaan ama ururka cilmi-baarayaasha Soomaaliyeed waxa uu asaga oo ka duulayo labadii sano wixii dhacay, wuxuu daraasad bilaabay inuu ka sameeyo tuhunada laga qabi karo wixii dhacay, wax lamida inay dhacaan ama maxaa lahaa sidii looga fogaan lahaa inay dhacaan, ayuu marka waxa uu la kulmay ama daraasad ka sameeyey baaxada waxbarashada si uu ogaado dareenka ay qabaan iyo cabsiyaha ay ka qabaan waxyaabaha ay dhici karo 2020-ka si looga fogaado wixii dhacay ee labada sano ee lasoo dhaafay.
Waxaad ka hadasheen waxbarashada Soomaaliya, waliba imtixaanaadka dugsiyada sare ayaad si gooniya diiradda u saarteen iyadoo dowladduna ama wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ay maamusho. Waxaan rabaa bal inaad tusaale u soo qaadato ama aada faahfaahiso waxyaabaha sida goonida ah cilmibaaristu ay u dul istaagtay iyo dadka aad la hadasheen waxay ahaayeen.
Dabcan daraasada waxaa ka qeyb qaatay ka badan 400 qofood oo isugu jira macalimiinta dugsiga sare iyo maamulayaasha dugsiga dugsiyada oo dhammaan gobollada dalka marka laga reebo Somaliland. Marka macalimiinta iyo waxaa kaloo ka qeyb qaatay daraasada dadka waxbarashada daneeyo oo ama ahaa NGO-yada ku qeybta ka ah waxbarashada. Dabcan daraasada marka qaab waxay u sameeyeen cilmi-baarista inaan su'aalo ama questionnaire aan u dirno dadka ay quseyso. Waxyaabaha ama inaha ay xoogga saarto waxaa ka mid aheyd sidii dadka ay dareenku ay ka qabaan suurtagalnimada in imtixaanka qish uu baxo inta aan la gaarin, sidoo kale in la weydiiyo dareen imtixaanka ama cabsida ay ka qabaan in imtixaanka dib ugu dhaco. Daraasadu sidoo kale waxay diirada saartay inay ogaato haddii ay cabsi laga qabo in imtixaankii xilliga natiijada uu soo bixi lahaa inay dib ugu dhacdo. Sidoo kale daraasadu waxay xoogga saartay maadaama lagu jiro xilligan coronavirus xilligiisa in ay cabsi laga qabo in ardayda aysan helin gargaarka degdeg ah haddii in case arday uu ku xanuunsado xarunta waxbarashada ama imtixaanka lagu galayo.
Daraasadiinan waxay soo baxaysaa xilli dalka qallaasa siyaasadeed uu ka jiraan oo doorashooyinkii inta badan indhaha lagu wada hayo. Waxay sidoo kale soo baxaysaa xilli Soomaaliya ay aada ula daalaadhacayso xakamaynta safmareynka COVID-19. Ma ku eegteen caqabadahaasi dalka hadda uu ku jiro iyo imtixaanaadkan la filayo dhowaan in ardaydu ay fariistaan dhowr bilood kadib? Arrimahaas ma fiirisan?
Dabcan daraasada qeyb kamid ayaa waxay ahayd inay weydiiso dadka walaaca ay ka qabaan xilliga doorashada iyo waxaa isku soo aadi kara imtixaanadii. Dabcan walaac badan ayay ka muujiyeen oo qaarkood waxay dhaheen waxaan aad uga cabsanaynaa isbedelada siyaasada mararka qaarkood ku yeelan karto. Dabcan wasaaradda waxbarashadana si gaar ayay u saameyso. Waxaan ognahay saddexda sano ee lasoo dhaafay wasaaradda waxaa soo maray saddex wasiir oo wasiir waxbarasho ah. Sidoo kale dhammaan wasaaradda dhowaan waxaa loo magacaabay ama ay yeelatay DJ cusub ama maxaa lahaa director cusub. Marka waxyaabaha ay aadka uga cabsanayeen ama ay walaaca ka muujiyeen bahda waxbarashada waxay ahayd xilliga doorashada laga yaabo jeedka in la xiro, laga yaabo waayahan dambe mudaaharaadyo ay qolyaha dowladda iyo maxaa lahaa kasoo horjeeda ama xisbiyada mucaaradka ay ku dhawaaqayeen in haddii xilliga imtixaanka iyo doorashooyinka iyo mudaaharaadyada ay isku soo aadaan inay saameyn ku yeelan karto. Dabcan xilliyada kala guurka ah waxyaabaha kale ay dadka aada uga hadleen waxaa kamid a in haddii ay suurtagal noqoto mararka qaarkood waxaan ognahay Soomaaliya in waxbarashada ay private tahay inteeda badan in laga yaabo ardayda lacago kale oo imtixaanka markay u fadhiisanayaan in la weydiiyo
waxyaabaha. Marka caqabadahaas haddii aad aragteen oo dadkii aad la hadasheen arrimahaasi ay soo bandhigeen, wax talooyin aad ku bixiseen cilmi baaristana ma jiraan?
Dabcan ha sababta daraasada aan u sameyno waxay ahayd inaa qeyb ka qaadato in waxay wadanka u toosan lasii toosiyo wixii markaas naga dhinna dib loo hagaajiyo. Daraasada waxay tala ku soo jeedinaysaa midda koowaad in imtixaanada si aad loo adkeeyo aysan banaanka usoo bixin iyadoo imtixaanka aan la gelin. Sidoo kale in laga fogaado in imtixaanka la kansalo si looga fogaado in ardayda markale ay banaanbaxyo sameeyaan haddii lacala uu qishbax aan la kansalin imtixaanada oo si kale loo farsameeyo. In la hubiyo maxalaha tixgelin la siiyo walaaca hadda aan soo bandhignay ee ka imaado baxda waxbarashada ee muujinaysa arrimaha la xiriira imtixaanka, in dowladda ay xilli hore arintaas u istaagto oo wax ka qabato, in haddii in case of health emergency uu dhaco in gargaarka degdega ah ardayda loo diyaariyo, ambalaasi la diyaariyo.
Shaaci Shariif oo ah madaxa ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed oo u waramaya Cabdicasiis Barrow.
Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxayna la socotaynaysaa Zaara Cabdixamed.
abaaraha fatahaadaha iyo anyaxa xaalufinta geedaha dhammaanba waxa ay hoos imaanayaan arrimahaasi wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowladda federaalk ee Soomaaliya. Abaaro ayaa ku soo noqnoqday dalka, sidoo kaletana fatahaadaha ayaa noqday joogto gobollada qaarkood sannad walbaba. Haddaba sidaa ayaa wasaaraddaasi gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ay ugu howlan tahay u gargaaridda dadkii loogu talagalay in ay gacan u geystaan. Maxayna yihiin sababaha keenaya in dhibaatooyinkani ay si joogto ugu soo noqnoqdaan sannadihii ugu dambeeyey dalka, gaar ahaana dhulbeereed kale webiyada? Waxaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan marti igu ah Axmed Abuukar Axmed oo isagu ah agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarada iyo maaraynta masiibooyinka. Ugu horreyntii bal soo dhowow mudane agaasime, aad ayaan ugu faraxsanaa inaad barnaamijka qayb nagala tahay. Waa hagaag. Dhegeystayaal, ayaa barnaamijkan qayb ka noqon doono su-aalo ku weydiin doono, balse inta ayaga aan loo gelin aniga ayaa jeclaan lahaa inaan su-aal ku weydiiyo. Wasaaraddaada maxay qabataa haddaad soo koobto?
Runtii wasaaraddan sida magaceedu yahay waa wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka. Waxa ugu weyn oo ka shaqeysa waxa waa inay gargaar iyo gurun usiiso dadka dhibaataysan, sidoo kalena inay maareyso khataraha dabiiciga ha noqdaan in kuwa aan dabiiciga ahayn ee dalka ka dhaca iyo maarayntooda. ayaa noqon lahayd in qaddaraha intaysan dhicin ka hor la sii odoroso haddii laga hortagi karo laga hortago loona diyaar garoobo marka ay dhacaan laga bixiyo jawaabta iyo dalka ugu haboon looga jawaab celin karo haday noqoto in loo gurmaadadkii ku dhibaatoo qaddarahaas ama waxyeelay kasoo gaartay iyo sidii looga baaraandegi lahaa in aysan dib u dhicin iyadoo loo marayo in la diyaariyo sistemyo iyo habab looga hortagi karo khatartaas inaysan markala soo noqon
way
waxaa kaloo dheer in wacyigelin bulshada looga sameeyo khataraha iyo sida usoo socdaan iyo saameynta reebi karaan iyo sida looga gaashaaman karo in waxaa la gudbin dadka iyo deegaanada ee laga yaaba ina khatar ku jiraan
wayahay wahagaag dhegeystayaasha ayaan siinayaa bal dhegeystaha ugu horeeya waxa uu ku jiraa khadka telefoonka dhinaca magaalada beledweyn meelaha masiibooyinka fatahadaha ay ka dhacan ayay ka mid tahay soo dhowo walaal magacaagana ku bilow
magacayga waa cabdixakiin maxamuud xasan ku dhaqan magaalada beledweyne runtii waxaan rabaa agaasimaha inaan weydiiyo masiibooyinka ama khatarta waxaa inta badan ka hortag ayay leedahay kadaba tag male runtii waxaad u malaysaa mararka qaarkood markay dhacdo musiibo ama fatahaad ama anyax ka hortag male inta badan oo wasaaradda dhankeeda ah waxaa dhacda oo keliya markasto fatahaada markay dhacdo oo kale waxaa in badan ayay dadka sugaan waxayna soo gaartaa gargaarka markaas oo kale mar ay kabteen bulshadii dib usoo noqdeen kaabooda dhaqaalaha dib usoo noqdeen kadib ayaa waxaa imaada badedihii ama gargaarka markaas loogu talagalay marka waxaan weydiin lahay intiina micnaha ay u dhiceen khatartaas oo kale hadda farsend iyo beledweyne roobka hadduu horo ka bilowday waxaa inta badan dadka waxay saadaaliyaan inuu biyibaxin leeyahay markay bilowdo maarsa 15-keeda ilaa 20-keeda waxaa hadda aada looga baqayaa dan inay fatahaad kala baxo marka ka hortag ma leeyihiin oo iyaga markasta ma sameeyaan balase markii inta badan ee dhacda ay dadkana soo noqdaan dib usoo noqdaan ayay waxqabad sameeyaan marka waxqabadka inuu horeeyo oo inta marka masiibooyinka la sheego ka hortag loo sameeyo marka taas ayaan weydiin lahay agaasimo wanaagsan
wahgaag waa su-aal aada u muhiima dad badanna laga yaaba inay isweydiin karaan maxaad ugu jawaabi lahayd
aada u mahadsan yahay runtii waa sidaa sheegta waa su-aal fiican wasaaraddan tan iyo intii ay jirtay teeramka hadda xukuumadda jirta 4 sano soo dhaafay inta beledweyne fatahaadda ka dhacday waa sare 3 jeer ama 4 jeer marka looga baaraandego masiibada inaysan dhicin ka hor ama fatahaadda waxaan ku howlanay nooyahan dambe inaan dhisno sistemyadii iyo nidaamyadii ay ku shaqayn lahayd wasaaradda si ay uga hortagto khataraas tusaale ahaan sanadkii lasoo dhaafay waxaa la hirgeliyay xarunta bixisa miinaha hore ee halisuwareedka taasoo ah meesha laga sii ogaan karo fatahaaddu intaysan dhicin ka hor oo ay shaqaale la tababaray iyo qalab casri oo haysaan isticmaalayaan ay sii ogaan karaan intaysan fatahaaddu dhicin ka hor waxaa sidoo kale la sameeyey inaan bal qiimeyn ku sameynay wabiigii beledweyne oo aan u dirnay la soo ogaaday annagoo hay-ado kale dowladda kaashanayna wasaarado kale bal sababaha iyo meelaha wabigu ka fataha iyo meelaha ay u baahan tahay in wax laga qabto daraasad dheer oo waqti qaata ayaa la sameeyey qaybti wejigii koowaadaa dhamaaday haddana wejigii labaad ayaa socda oo rabo in la sameeyo taas oo hadhowsina xal u noqon doonta in la helo qorsha dhammaystiran oo wax looga qaban karo fatahaadda taasoo keeni karta inaysan dib dambe hadduu alla meesha u fatahoodiyo sidoo kale waxaan kaloo sahamin u sameynay deegaanada wabigu ku fataho bal inay jiri karaan meelo kale oo sabigii ka fatahin oo dadka aan kalo sii tali karno intaysa fatahaadu dhaceen inay usii guuraan ama loo sii diyaariyo xataa in deegaanada waxyaabihii u baahnaa in adeegyadii laga sii hirgeliyo qorshahaasiyana meel fiican u maraaya sababta ugu weyn ee waxaan u dhacaa waxa waa waddankeena oo 3 sano soo dhaafay aan haba yaraatay wax shaqaha laga qaba ka hortaga fatahaadda ama masiibooyinka noocyada kala duwan markastana waxaa dhaqan noqotay in dadku markay dhibaata gaartay keliya loo gurmado oo weliba gurmad siu saaxiibkay sheegay oo xilli dambe u gaaro hadda waxaan ku howlanahay wasaarad ahaan inaan ka hortagana iyo diyaar garow oo dhammaystiran aan sameyno iyo sidoo kale in aan sii diyaarino baasaaradii iyo warehousadii beledweyne ee agabkii waxyaadii loo baahnaa lah haddii lacala fatahaad dhacdo in la hirgeliyo sidoo kale waxaan ka fikirayna inaan diyaarino tiim ama shaqaale u tababaran inay ka hortagaan fatahaadda oo gurmad degdega markaasba ka samayn kara in laga helo beledweyne iyo deegaanada kale ee dhibaatooyinka ka dhacaan oo aan rabno inaan sameyno xarumo gurmud qaran oo degdeg ah oo heer qaran ah, heer gobol iyo heer degmo ah oo arrimahan ka hortageen maaraynta khataraha noocyada soo qaada.
Waa hagaag. Haye, dhegeystay.
Waa mahadsan yahay horta agaasimaha. Runtii ana hadda waxaan ku soconahay magaalada Beledweyne. Webigii waxa waaye aada ayuu u guray fagsiintii. Markaan leeyahay ka hortag, markaan leeyahay webigi hadda waa guray, wuxuu u baahan yahay faarbixin. Kahortag uu kamid yahay faarbixin ayuu u baahan yahay, qashinkoo laga bixiyo, qodid loo sameeyo si biyaha hadda markay ugu soo dhacaan ama ay biyo xoog leh u maadaan, si uu webiga u noqdo webi oo god leh. Marka ma dhacda inta badan macnaha wasaarad ahaantaada
sokobulaal
hadda ma muuqato, faalo hadda ma muuqato oo barnaamijkaas kahortag loogu sameyna sida webiga loo faarbixiyo waa muhiimadda koowaad ee maanta ay dadka Beledweyne ay sugayaan. Faaleedana weli kama muuqato. Marka waxaan dhihi lahay ka wasaarad ahaan maxaa ka qorsheysan
arrintaas? Runtii waxay u baahan tahay baaladeg farabadan, u baahan tahay runtii iyo qorshe iyo istraatiijiyo dheeraad ah. Hawshii hadda waa lagu hulayaha wasaaraddeena keliyana ma ahane, dhammaan dowladda oo dhan ay waxay u tahay priority. Wasaaradda biyaha hadday noqon lahayd beeraha, xanaanada xoolaha, kale wasaaraha iyo annaga ayaa waxaan ka shaqeynaynaa mashruuc ballaaran oo arrintaas wax looga qabanaya insha allah. Waan rajeynayaa saaxiibkay inuu dhawaanahan arko qorshayaashii aan sheegayna uu fulayo insha allah.
Waayahay dhegeysto kale oo Soomaaliya joogo ayaan asna bal soo qabanayaa. Magacaa ku bilow halkaad ka joogto Soomaaliya iyo su-aashaada.
Waamaguntaasara bismillah. Magacaygu waa Cabdi Gaashaan, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Agaasine waa mahadsan tahay waksalaama sagaalka bacdi, waxaan jeclaan lahaa inaan kuweydiiso baxsoolad oo qoodan. Dalku marxalad aan idinsi ama awaareed oo xuuriga ayaa agaasine ka jirta, gaar ahaan gobolka Jobo wuxuu kamid yahay meelaha aadka looga dhawaaqayo oo dhawaan tagteen adigayo wasiirka wasaaradda iyo wasiirka qabeedda uu helina. Marka laga tago kaalmo dad qabaaniyeed oo qarbajoog u baahnaa geeniyeen, agaasine maxay tahay booka muuqda oo wasaaraddu ay ku biirinayso dagaaladaas gurmadka ee dadka Soomaaliya loogu gurmaniyo? Taas waa su-aal. Su-aasha labaad, wadankeenu wuxuu ku yaallaa meel amnigu si boon ah oo ay soo noqnoqdaan sibooyinka dabiiciga ah cadaabta ugu ahay. Marka maxay tahay istraatiijiyadda waqtiga fog ee wasaaraddu leedahay oo ay ugu talagashay inay waxyaalaha noocaan ku maxaamisho? Hadday fog jiraan, ma yihiin waxyaaba dadku ay baraar ku yihiin oo sawir qabaan oo ama aad ka qayb geliseen markii la sameynayay ama aad la wadaagteen si ay u dhaqmaan? Su-aasha ugu dambeysa oon agaasnadoo mahadsan ku weydiinaya waxay tahay maxaad strategically maxay tahay qorshaha lagu koordineed gareeyo ama lagula socdo isku xirka dagaalada gurmadka ah ee dalka ee gobollada kala duwan ka dhacaya? Matalan, waxaa laga yaabaa in dadka jaaliyada Soomaaliya ay gulad bixiyaan, waxaa laga yaabaa oo muxsiniin oo qaamad bixinan ay gulad bixiyaan, waxaa laga yaabaa inuu hadbeeli ay kuwa aan dayu aynla jawaadaan, waxaa laga yaabaa dowladda federaalka iyo kuwa statekuna ay jawaab bixiyaan. Waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin mechanism lagu koordineed gareeyo si loo hubiyo in waxa la haystana la deeqaamiyo, dadka mudanna la gaaro. Muxuu yahay waxaad ugu talagashay inaad kula socotaan waxaad koordineed gareysaan? Waa mahadsantihi.
Aada baad u mahadsan tahay Cabdigaashaan.
Waa mahadsan yahay walaalkay Cabdigaashaan. Runtii arrinta gedo waa xaqiiqo jirto oo ay laar farbadan ay kasoo yeeraysay diinta lasoo dhaafay. Wasaarad ahaan runtii waxaan ka shaqeynay xooggana saaray sidii dadkaas gurmo degdega loola gaari lahaa, haba noqoto in biyo dhaamin loo sameeyo dadkii degyada ku nool gobolka Jago, sidoo kale in raashin la gaarsiiyay dadka dhibaataysan, iyo sidoo kale inay daaq helaan dadka xoolo dhaqatada ah deegaanka ku nool. Ilaa iyo hadda waxaa noo suuro galay inaan hay-adihii maxalliga ay kuwa caalamigaaba aan culayska ku saarno sidii ay tallaabo degdega u qaadi lahaayeen. Dowlad ahaanne waxaan isku howlnay sidii aan biyodhaaminta qayb uga noqon lahayn. Laba maalin ka hor anaga iyo wasiiradda gargaarka Khadiija Maxamed Diiriye waxaan gobolka Jago, gaar ahaan magaalada Xadiga Sirbaharay, oo runtii aan dhiirigelinna u sameynayna dadka samfalka ku howlan shaqaama iyo hay-adaha kale deegaanka jooga ee biyodhaaminta qaybka ah, islamarkaana aan doorkii dowladda ee biyodhaaminta iyo samfalka qayb uga noqon lahayn aan ku biiri lahayn. Waxaa la kulanay bulshada qeybaheeda kala duwan, maamulka iyo dadka ku howlan gurmadkiiyo. Runtii hadda oo la hadlayo wax ka soo baxay
qaado lahayn hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ee ka howlgala gobolka degan dalka qeybihiisa kale, taasoo aan ka tashanaynay sidii bal loo koodanay garayn lahaa howlaha socda ee gaabcelinta iyo gargaarka ah. Runtii gobolka Gedo inta ugu badan waxyaabaha saameeya waa abaaraha iyo cadka walow gobolku iyo gobol wabiyale oo lagu wimaraan. Waxaa dareemeysaa marka in ay xaaladaha dhaqaale ee waddanka iyo qaababka habnololeed bulshada runtii marka la fiiriyo iyo waddankeena kheyraadkiisa runtii inay aada u kala duwan yihiin. Waxaa jira qorshayaal ay dowladdu ka leedahay jiiradada oo waxaa hadda socda la sameeyey qorshaha horumarinta biyaha qaranka odyaada, sidoo kale istraatiijiyada biyaha qaranka ayaa la sameeyey oo wasaaradda biyaha ay sameysay. Ujeedooyinka waxaasoo dhan loo sameynaya iyo istraatiijiyada qaran gargaarka wasaaradda sameysay iyo siyaasadda maaraynta masiibooyinka waxaasoo dhan waxaa waa waxyaaba loogu talagalay in dhibaatooyinka soo noqnoqona ay sidii u dareen. Mid waa cimilada ayaa keena oo waa wax ma jiraala ama dhibacadeeda, laakiin waxaa keliya markaas laga qabayn kara waxa waaye inaan u diyaar garoono waala hadda waddankeena badana waxaa laisku hadlaya waa biyaha roobka iyo nooga yimaada daakeena uu ku xiran yahay, beerashadeena ku xiran tahay. Waxaan ka fikiraynaa marka in la helo waraab iyo daaqsin aan ku xirnayn roobka oo saynibal ah oo waara kutiisaas inta laga gaarayana kama xaaladaha way sii jirayaan, laakiin insha allah waxaa rajaynayaa muddada soo socda sanaad soo socda inaan u dhaqaaqarsiinta qorshayaashaatijooyinkaas lagana gudbo xaaladaha jira. Hadda biyola-aanta gada keliya kama jirto, laakiin gobollo kale oo sida sool iyo sanaad oo kale iyo awda iyo sugariya laga sheegaya iyagana sidoo kale waa kujirtaa midu kayba timida. Deegaanadaas oo dhan waa deegaanada ay ku nool yihiin dad xoolo dhaqataa oo marka hore roobka tiisana ama wara iyo baliyacadi jiray ama ceelal gacan qodaala lahaa oo gacalishii isuga qaartay. Marka waxay u baahan tahay marka inaan ka fikirno sidii aan uga maarmi lahay aan ka u tiirsanaana keliya biyaha roobka ceelka nooga imaansiiyey
waaye agaasi adoo mahadsan soo koob. Dhegeystayaal badan ayaa qadka nagula jiro, marka adigoo mahadsan. Wa hagaag, waa filaya Cabdigaashaan inaad ka bogatay jawaabtii su-aalahaagii. Waaye aad baad umahadsanta Cabdigaashaan Cigaal. Dhegeystahaasi jooga Soomaaliya oo khadka telefoonka Muqdisho nagula soo xiriiray, sidoo kale waxaa khadka telefoonka ee dalkan Mareykanka ku jira mid ka mid a hooyooyinka gudaha dalkan Mareykanka muddada ku noolaa. Soo dhowow, magacaa ku bilow aragti iyo su-aal waxaad qabtid, agaasimaha uu ku maqlaya.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Horta magacayga waxaa la yidhaahaa Faadma Caafisharuur baa lay dhahaa. Waxaan joogaa dalka Mareykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota, magaalada Minneapolis. Waxaan salaamayaa v o a wariyayaasha iyo agaasimaheeda iyo adduunkeeda iswato. Waxaan kaloo salaamayaa agaasimaha macnaha ku jira maanta laynka oo
wasaaradda
dowladdii ka socdo. Waa ilaahay maadi horta qof dowladda ka mid a maanta inaan helo. Waxaan u malaynayaa qof dowladda ka tirsan, waxaan ka wadaa hadda dowladda hadda maanta joogtaan ka hadlaya, waxaan ka arkay nin la yidhaaho Omar. Waan u malaynahayo inuu yahay wasiirka cirka dhulka inuu yahay.
Hadda waxaa kula hadlaya agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarada iyo maaraynta masiibooyinka mudane Axmed Abuukar Axmed ayaa kula hadlaya oo Muqdisho joogo.
Yes, Axmed Abuukar Axmed, aad iyo aad baan kuu salaamahayaa agaasime oo kuwa aan weliba su-aasha ugu daran aan u qabaad ka mid wa ilaahay maadi ku dhiyo jeer Axmed. Markuu asalaan kadib waxaan rabaa inaan ku weydiiyo wax inaan ku weydiiyaan rabaa abaaraha iyo masiibooyinka iyo dhibaatada ka dhacda Soomaaliya way badanta, waxaan alla ahayn oo kafal garayn karana ma jiro. Cid gooni ah laguma eedayn karo, laakiin waxaa cid gooni ah lagu eedayn karaa markii ay dhacdo inta wax isku mid ah ay dhacaan in 18 gobol oo Soomaaliya oo isku midka ah qaarna loo gurmado qaarna aan loo gurmanin. Su-aasha aan qabo waxay tahay, anuu hadda sawirkaaga arkayay markaad garbaharay ka tegeysay anuu ku arkayay, su-aasha aan qabaa waxay tahay oo si fiican kuula socday dhibaatada ka jirta Gedo, yaa dowlad u ah yaa aabo u ah yaa hooyo u ah haddaad sa
garbahaaregtay
waan arkahayay markaad garbahaaree ka degtay agaasime adiyo wasiiradda waa idin arkahayay waan kaga tahniyadaynhayaa laakiin dowladda weyn waxaan weydiinahayaa gadayaa dowlad u ah
macnaha maxaad ula jeedaa su-aashaada
loogu fiirsadaa maxaa dhonka loogu fiirsadaa maxaa dagaalka loogu fiirsadaa maxaa qaaraanba dalkaba aan gacanta ugu jirin loogu fiirsadaa
hadda gargaarka hadda adigoo mahadsan
aad iyo aad baadna u mahadsantay inaad ermacaan
waayaha adigoo mahadsan gargaarada unbay ku saabsan tahay dagaalada iyo mashaariicda iskale hadda kuma jirno
gargaarkaaba ka mid aaba qof hadduuba gaajo u dhintay wax u yaallaba male gaajo loo dhintay oo baa loo dhintay dadka ka qayb qaatay baan ka mid ahay dadka soo taagan oo aada u dhibaysaan ka mid ah uun seexanin taas waayaba waxaan ka socdaba because dowladdu waa
agaasime adigoo mahadsan dhegeystahaasi
aada u mahadsan tahay runtii kadalaasi iyo gado waxay ka mid tahay dalka soomaaliya waana dowladda soomaaliya guud ahaan dalka o dhan ay dowladu tahay hadday noqoto amniga iyo kala dambeynta iyo adeega intaba gobolka gado wuxuu lamid yahay gobolada kale dowladda wuxuuna xaq u leeyahay waxa gobolada kale ay helaan hadday noqoto gargaar iyo samafalkana waa sidoo kale annaga bishii lasoo dhaafay ani wasiiradda waxaan tahay gobolka hodor gobolka bakool sidoo kale waxaan hadda qorsho noogu jirta inaan gobollo kale tagno oo ayagana aan gargaar iyo samafal u aadayno sida aan goboladaas kale ugu burmanaynaan gado ugu burmanaynaa sida dadka ku dhibaataysan ay noo dhibayaan ayada noo dhibaysaa kolley hadda gado keliya garbahariya ka tan waxba ana malan ina dadaxa u tagna ama dool u tagna meel kala tagno annagoo roobadkaas yaraantahays inaan waxaan gaarsiin karin aan gaarsiino waxa laga yaba ina subuuca dambe raashin qaydin ka samayno isla gobolka gado sidaas oo kale waxa laga yaba subuuca dambe inaan gobollo kale ka samayno qorshayaashii noogu jiraa runtii mas-uulada naga saaran dib kas gobol haysana waa dareemayna waanana xaruujinayaa
waa hagaag waad mahadsanta agaasime waxaa jirta in ayax soomaaliya laga soo bilaabo gobolada dhinaca bariga fog ilaa iyo kuwa bartamaha ilaa iyo koonfurta oo dhanba uu si weyn ugu baahay sanadkan iyo kii ku horreeyey dhammaadkiisaba oo dad fara badan ay xataa abaaraha jira u aaneynayaan in ayax uu qeyb ka yahay saameynta dambe ee fog ee ayaxa uu ku yeelan karo daaqi iyo dhirta soomaaliya maxaa la dhihi karaa
runtii waa sidaa sheegtay dayaxa wuxuu baabiyey dhul badan oo dhulbeeleed fara badan dhuldaaqsi fara badan isagoo dalagii iyo daaqiiba galaatay gobollo badan uu soo gaaray oo soomaaliya kamida isla hadda sanadkan walaacii waa jiraa marka roogdo sooxtr ayaxta elared waxaa laga cabsi qabaa in ncc ay soo baxdo mar kale waluu hadda meelaha qaar la buufiyey oo lagala dagaalamay gobolada qaar agab iyo qalab la siiyey ayax kula diraan dadka qaar loo tababar si ay ugu hortegi lahaayeen ayaxa laakiin runtii walaacna waa nagu haya arrintaas dadaalana waa wadnaa runtii annaga iyo wasaarad ahaan iyo wasaaradda beeraha runtii oo aada arrintaas ugu hawshaneed wayihii lasoo dhaafay inta wasuuliyaa naga saaran sidoo kale dowlad goboleedyada wasaaradahoodi beeraha iyo gargaarka ayaga la sugay arrintaas waxa waa shaqo badan ay ka qabteen waana wax national issue oo dowladdan ay ku howlan tahay insha allah waxa rajaynayaa in ilaahayna nala garab galo nagana muujiyo khatartiisa ayax
waa hagaag mudan agaasima adigoo mahadsan dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclaan lahaa inaan siiyo khadka telefoonka inaan ugu baaqo dhankiisa si markaas uu su-aal ku weydiiyo soo dhow walaal magacaaga halkaad joogtid iyo aragti iyo su-aal waxaad qabto
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulillahi rabbil caalamiin magacaygu waa abdulqaadir yuusuf cilmi waxaan joogaa magaalada beledweyne waxaan idin salaamayaa idaacadda sida weeda khaasatan wariyi saxre cabdi axmed iyo agaasimahda
waa tahay caawa gado iyo gado iyo hiiraan unbaa nasiib u yeeshay balaha khadadka telefoonada soo dhacay ayaga u badan yihiin waaye hore u soco su-aashaada
haddaan waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aaladaan rabaa inaan agaasimaha weydiiyo kow hadda waxaan weydiinayaa wadanka ayax fara badan iyo abaaro fara badana ka dhacay wasaaradda gargaarku waxsabta igu hortegi laadaay barnaamijkan markuu soo bilowdaba ama intuu qabashada leeyahay ka hor igu hortegi laadaa su-aasha weydiinayaa su-aashan labaadan weydiina waxay tahay hadda dowladda soomaaliya iyo beesha caalamkuba waxay sameeyeen waxaa dhankeeda ka yimid mashaariic badan oo loogu talagalay ayaxaas loogu talagalay marka waxaan arkahaynaa meelo badan oo maaragtay gobolada kamid a amaba aan arkahaynaa inaanan sidii rabay aan loo maamulin oo caalab kale wixii ku baxayaan
hata
taas
si looga hortago wasaaradda maxaa uga diyaarsan ilaa waa ognahay soomaaliya dhaqankeeda iyo musnaadaha waxa ka dhex jira
waad mahadsan tahay dhegeystahaas isna hiiraan nagala soo xiriiray maxaad ugu jawaabi lahayd
yaa la socotaba manaa mandateka ugu weyn hadda dowladda soomaaliya leedahay waxaa waa iyaalla waa in la dhisay institutionska dowladda hadday noqon lahayd heer degmo iyo heer gobol iyo heer federaalintaba marka laleeyahay institution aa dhisayaana waaad dareemi kartaa sababta dhisa waxa waa inay ka baxaan caqabadaha jira ee shaqooyinka hortaagan ha noqoto in waxyaaba badan ay gaabis ku yimaadaan ama doomaris ay dhacaan mararka qaar ama shaqada sidiirasaday inaan loo qaban ay dhacdo ama la gaari waayo dadkii loogu talagalay in la gaaro caqabadaas runtii soo noqnoqda waxay markasta ragaadiyaan howlaha gargaar sidoo kale waxay sii xoojiyaan saameynta xun ay leeyihiin khataruhu ka dowlad ahaan runtii hadda waxaan arkay sanadkii lasoo dhaafay kii ka horreeyay 2019 aad gurigeena ka dhacday waxaan ka shaqaynay in la helo taski force oo ka kooban dowladdii iyo hay-adihii UN-ka iyo NGO-da meesha ka shaqaynayay kuwa jira loo wada howlgalay islasaabta dhab uu jiro hufnaan ay jirtay wax badanna waa la qabtay runtii waxay ahayd xilligaa ugu adkaa fataadi ugu xun ee dhacday 2019 gurmuskii isu dambnaa iyo kaafoolkii isu dambeena waa la gaarsiiyey gobolka fataadi ugu qurux badanna waa laga qabtay hadda ilaahay naguma keena laakiin haddii ay dhacatay taski forcigii waa diyaar assistance iyo nidaamka lagu shaqeynaya waa diyaar kiiyo lasii hormariy oo lasii casiyeeyey sidoo kale waxaa barbar socda howlo ka hortaga u tagna fadaada kaga hortagno iyo inaan usii diyaar garowno gurmadka ama gargaarka nooca loo baahnaa lahaa insha allah waxaan rajaynayaa sanadaha soo socda kadacay soomaaliya marna waxay ka keensaa qoyaha fara badan oo biyo iyo fakahada laga qayliyaa lix bil sanad kasta lix bilo dambar abaara laga qayliyaa liba waxaa biyaha noo yimaada soomaaliya ay hesho roobka iyo hesho iyo biyadii celasha 110 lagama faa'idaysa marka hadda waxaan ku howlanahay shaalaka dowlad ahaan sidii waxaasoo dhan loo maarayn lahaa loona loogunu dilgisan lahaa runtii abaarahan iyo fikrada soo dhandhacday annagoo biyaha u isticmaalayna sida ugu saxsan uguna haboon oo nolosheena ku maarayn karno oo daaqsin iyo abuur intaba u kaashan karno sidoo kalena aan yeelanayna adkaysi iyo
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarada iyo maaraynta masiibooyinka dowladda federaalk ee soomaaliya mudane axmed abuukar axmed oo barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan marti igu ahaa waxaana barnaamijkan uu ku soo beegmayaa xilli soomaaliya meelo badan oo ka mid a ay saameyn ku yeesheen abaaraha fatahaadaha iyo ayaxa dhowaanahan ugu dambeysay ku habsanaya meelo ka mid a soomaaliya barnaamijka wicitaanka dhegeystahana waa naga intaa agaasimaha guud iyo guud ahaanba dadka ka qayb galayna waan u mahadcelinayaa inta
aad u mahadsantahay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo wasaare cabdiraxmed nala socodsiinaysay taasi ahayd halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a dhinacii heesaha ayaanu jaleecaynaa markan dhegeystayaal ku soo dhawaada heestan
dhegeystayaal idaacaddii galabnimona waa inaga intaa waxaa idinla socodsiinayay jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah faarax maxamed cali intaan mar kale ku kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo
بالروح